Розділ 17. Сказав же ён вучням своїм: «Немагчыма, каб не прийшлі спакусы, але гора таму, праз каго яны праходзяць. Лепш было яму, каб жорны млынавы павесілі на шыю яму ды ўкінулі ў мора, чым каб ён спакусіў аднаго з малых гэтых. Будзьце ўважлівымі да сябе. Калі саграшыць супраць цябе брат твой, выгавары яму, і калі пакаецца, даруй яму. І калі 7 разоў на дзень саграшыць супраць цябе, і 7 разоў на дзень звернецца, кажучы: «Каюся», даруй яму». І сказалі апосталы Господу: «Прымнож нам веру». Господь жа сказаў: «Калі б вы мелі веру з гарчычнае зерне і сказалі шаўкоўніцы гэтай: «Вырвіся з коранем і перасадзіся ў мора», і яна б паслухалася б вас. Хто з вас, маючы раба, які арэ ці пасе, пасля вяртання яго з поля скажа яму: «Адразу ж ідзі за стол»? А хіба не скажа яму: «Прыгатуй мне павячэраць, і, падперазаўшыся, служы мне, пакуль буду есці і піць, а потым еш і пі сам»? Ці падзякуй ён рабу гэтаму, што зрабіў загаданае? Не думаю. Так і вы. Калі зробіце ўсё загаданае вам, кажыце: «Мы нічога не вартыя рабы, бо зрабілі тое, што павінны зрабіць». І сталася: ідучы ў Іерусалім, ён праходзіў паміж Самарыяй і Галілеяй. І калі ўваходзіў ён у нейкае паселішча, сустрэлі яго 10 чалавек пракажоных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: «Ісусе, настаўнік, памілуй нас». І, убачыўшы, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да ног яго, дзякуючы яму, і гэта быў самаранін. І ў адказ Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысцілася? А дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказаў яму: «Устань і ідзі, вера твая ўратавала цябе». А як спыталіся фарысеі, калі прыйдзе царства Божае, ён, адказваючы ім, сказаў: «Не прыйдзе царства Божае прыкметна, і не скажуць: «Вось яно тут» ці «Вось там», бо вось царства Божае ўнутры вас. Сказаў жа вучням сваім: «Прыйдуць дні, калі пажадаеце ўбачыць хоць бы адзін з дзён сына чалавечага, і не ўбачыце, і скажуць вам: «Вось тут» ці «Вось там», не выходзьце і не ганяйцеся. Бо як маланка, бліскаючы ад аднаго краю небёс да другога свеціць, так будзе сын чалавечы ў дзень свой. Але перш належыць яму многа адпакутаваць і быць адрынутым родам гэтым. І як было ў дні Ноя, так будзе і ў дні сына чалавечага. Елі, пілі, жаніліся, выходзілі замуж да таго дня, як увайшоў Ной у каўчэг, і прыйшоў патоп і вынішчыў усіх. Таксама, як было і ў дні Лота, елі, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі, будавалі, а ў той дзень, калі выйшаў Лот з Садома, праліліся дажджом з неба агонь і сера і вынішчылі усіх. Так будзе і ў той дзень, калі сын чалавечы явіцца. У той дзень хто будзе на даху, а рэчы яго ў доме, няхай не сыходзіць узяць іх. І хто будзе на полі, таксама няхай не вяртаецца назад. Памятайце пра жонку Лотаву. Хто будзе старацца ўратаваць душу сваю, той загубіць яе. А хто загубіць яе, той ажывіць яе. Кажу вам, у тую ноч будуць двое на адной пасцелі. Адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Будуць дзве разам малоць, адна будзе ўзята, а другая пакінута. Двое будуць на полі, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. І ў адказ сказалі яму: «Дзе, Господі?» Ён жа сказаў ім: «Дзе цела, там зберуцца і арлы».